Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā decembrī skatāma somu rakstnieku darbu izstāde. 6. decembris – Somijas neatkarības diena. Jūra redz, mežs dzird – somu sakāmvārds. 6. decembrī savu neatkarības dienu svin Somija, kas ir visai interesanta valsts. Lai arī teritorijas ziņā tā ir viena no lielākajām Eiropas valstīm, iedzīvotāju skaita ziņā, kas ir 5 miljoni, tā ierindojas starp mazajām valstīm. Valsts nosaukums Somija ir cēlies no somu pašnosaukuma Somi. Šī vārda izcelsme nav īsti skaidra, bet viena no versijām apgalvo, ka tas ir cēlies no baltu valodu vārda zeme. Saskaņā ar citām versijām nosaukums ir cēlies no vārda Somā, kas nozīmējot purvainā zeme. Dažreiz Somiju dēvē arī par tūkstošu ezeru zemi, jo valstī ir 187,888 ezeri, kuru platība ir lielāka par 500 kvadrātmetriem. Šajā izstādē iepazīstināsim ar somu rakstniekiem un viņu darbiem. Aplūkosim dažas no tiem. Hieka pelto kati, gājputni. Grāmata parastajā iespiedrakstā un arī braila rakstā. Kad uz sniegota ceļa tiek atrasts ceļu satiksmes negadījumā cietis sirmgalvis pidžamā, Anna Fekete ir pārliecināta, viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Vai mežā atrastais duncis varētu būt saistīts ar šo noziegumu, vai tomēr jāmeklē vēl viens upuris? Un ko par to zina Semijs? Šķetinot noziegumus, Anna saskaras ar notikumiem, kas apdraud nevien viņas uzskatus, bet arī dzīvību. Raižu netrūkst arī Annas pāriniekam Esko. Bīstamā izmeklēšanā iesaistītā Nazīma atmodinājusi rūdītajā policistā maigas jūtas, bet vai šarmantajai sievietei var uzticēties? Pieaugot spriedzei Annai un Esko kļūst skaidrs ar to, ka likums ir viņu pusē, var nepietikt. No Tio Epu – vīramātes zobs. Grāmata parastajā iespiedrakstā un palielinātajā drukā. Apceļojot dārzus Andalūzijā, Elēna tiek negaidīti uzaicināta uz kāzām, kur gredzenus mīja somu līgavainis un spāņu līgava. Naktī sievieti pamodina kliedziens. Viņa vaino skaļos pāvus, bet ierodoties uz brokastīm atklājas nepatīkama patiesība. Tas ir stāsts par vīriem un sievām, par laulībām, mātēm un vīramātēm, par spēcīgām sievietēm, par rūgtumu un tā turēšanu sevī. Svina smagiem noslēpumiem, kas nospiež dzimtas ļaužu plecus. Kinnunens Tommi. Četru ceļu krustojums. Grāmata parastajā iespiedrakstā, audio formātā un braila rakstā. Romāna vēstījumu veido četri stāsti, kuru centrā ir sabiedrības normām spītējošā akušiere Marija, viņas meita fotogrāfe Lahja, kas gribētu pareizu dzīvi, Lahjas vīrs savā laika izpratnē pilnīgi nepareizais galdnieks Onni un Lahjas vedekla Kārina. Personāži ir daudzslāņaini, katrs ar saviem noslēpumiem un identitātes mokām. Cilvēku attiecības ir saspringtas līdz baltkvēlei. Rislaki Juka – kluso slēpotāju zeme Somija. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Par savējiem – zemi, tautu un tradīcijām, par vēsturi un mūsdienām, par mākslu, kultūru un kīno. Labzemi un slēpošanu grāmatā stāsta somu rakstnieks un žurnālists Juka Rislaki. Bibliotēkā ir pieejamas arī citas somu rakstnieku grāmatas. Aicinām ikvienu izlasīt kādu no tām.